2 Bela Goluba.
U auli Srpske akademije nauka i umetnosti sa leve strane na velikoj mermernoj ploči ispisana su zlatnim slovima imena svih predsjednika akademije. Među ovim besmrtnicima nalazi se i ime generala Jovana Miškovića, koji je našu vojsku i kulturu zadužio nizom svojih radova. Ostavio je akademiji veliku, lepu kuću u tadašnjoj vrednosti od 400.000 dinara, s tim da se od prodaje ove kuće formira fond i nagrađuju najbolji vojni spisi iz istorije i geografije. Osim toga, on je ostavio glavnom generalštabu svoju biblioteku od 2.500 knjiga iz oblasti vojnih nauka i beletristike. O životu i radu generala Jovana Miškovića govori dr. Dragan Simeunović, profesor Univerziteta u Beogradu.
Velikan vojne struke, ali on je bio i državnik, političar, ministar vojni u 34. godini života, osim toga i akademik, predsjednik Srpske akademije nauka, verovatno ne samo prvi, nego i jedini predsjednik Srpske akademije nauka koji, i umjetnosti koji će biti zapamćen po tome, mada i po drugim stvarima, ali on je čovjek veoma širokih interesovanja i veoma odan interesu svoga naroda, te se on vrlo prilježno kao oficir, već kao mladi oficir, bavi geografijom, arheologijom, etnologijom, zatim nastavlja delo Vuka Karadžića, beleži jezičko blago uz podršku Stojana Novakovića. Sve u svemu, radi se, po mojoj oceni, o jednom poznom prosvetitelju, mada mi grešimo kada smatramo da nam nakon Dositeja i Vuka više prosvetitelji nisu bili neophodni. Moje uverenje da napravo jedan narod mora imati stalno svoje prosvetitelje, nekad u liku snažnih pojedinaca, kakvi su bili i Dositej, i Jovan Rajić, i Vuk Karadžić, ali i zaboravljeni general Jovan Mišković, a nekad u liku institucija, možda nekog dobro ustrojenog ministarstva. Jovan Mišković je specifičan zbog toga što je, dakle, kao svestrana ličnost, za razliku od mnogih ljudi koji su na jeziku veliki patrioti i odani interesima naroda, zapravo ili nisu baš previše odani, ili rade tek koliko bi se to moglo nazvati vremenom dovoljim za jednom hobi. Jovan Mišković je stvarno bio čovjek koji je ceo svoj život posvetio interesu unapređenja srpstva i bio je potpuno oslobođen dnevno političkih kalkulacija. Kao mlad oficir, već ono što se naziva, dakle, apsolutnim patriotizmom. On je čak beležio i alternativnu medicinu našeg naroda, kako se o to onda govorilo, narodno lekarstvo, i zbog svih tih rezultata, koji, a moram reći da je umeo da crta predivno kao i Felix Kanic, i da su zahvaljujući Jovanu Miškoviću divni sada već skoro potpuno urušeni srednjovekovni gradovi srpske vlastele, koji su zabeleženi njegovom rukom, na tim crtežima fantastičan trag o našoj istoriji. Dakle, uz Felixa Kanica bio je najbolji poznavalac te građe tada. A onda, kad pominjemo već narodno lekarstvo i kad su mu prebacivali da to ne treba da radi kao oficir, njegov je odgovor glasio: ako mi budemo čekali da Pančić i drugi stručni ljudi pokupe botaničke i druge nazive, to zacelo još zadugo nećemo imati svoje rođene terminologije za botaniku i druge specijalne nauke. Sve u svemu, dakle, jedan vredan, prilježan čovjek koji je hteo da bude potpuno u službi svome narodu, pa nije čudo da je, recimo, predlagan u razne organizacije nije samo bio član Srpske akademije nauka, već i član Srpskog lekarskog društva, što je raritetno, i to baš na rezultatu prikupljenja građe o lekovitom bilju, dakle o farmakognoziji.
Mišković rođen je u Negotinu 6. jula 1844. godine u uglednoj trgovačkoj porodici. Osnovnu školu i 4 razreda gimnazije završio je u rodnom mestu, a 5. i 6. razred gimnazije u Beogradu. Sa 16 godina stupio je u Vojnu akademiju i završio je sa odličnim uspehom. Kao četvrti u klasi, odmah je unapređen u čin artiljerijskog potporučnika. Prve 3 godine službovanja proveo je pri Stragarskim barutanama. Odatle je premešten za štabovskog oficira pri načelstvu okruga Rudničkog, gde je vredno radio na unapređenju naše narodne vojske, koja je tada bila tek u razvoju. Godine 1870. Jovan Mišković oženio se Krunom, ćerkom Miloja Blaznavca, trgovca iz Blaznave, i sa njom je imao 2 sina, Bogdana i Vojina, koji su rano umrli. Smrt dece teško je pogodila supružnike i Mišković se predao intelektualnom radu. Piše vojne članke koje objavljuje u Ratniku, časopisu koga je sam osnovao 1879. i dugo je izlazio kao list za vojne nauke, novosti i književnost. Kao mesečnik, list je godinama bio okosnica vojnog časopisnog života srpske vojske. Osim u Ratniku, Mišković je objavljivao svoje radove iz istorije i geografije u Otadžbini, dr. Vladana Đorđevića, Vojnu, Srbiji, Budućnosti, Istoku, Školi, Starinaru, Ljube Stojanovića i drugim.
Mišković ne bi postao ono što jeste, da nije bio takav sticaj okolnosti da ga je zapazio tadašnji monarh Milan Obrenović i pozvao da bude njegov adjutant. Svakako, takav jedan čovjek je zasluživao da bude uz monarha zbog svog svestranog obrazovanja, ali to je sve doprinulo jednoj tragičnoj dimenziji njegovog življenja. Naime, on je potpuno zapostavljao svoju porodicu koju je veoma voleo, imao je dva sina i nažalost oba su umrla, jedan veoma rano, drugi u 18. godini, što je njega užasno i pogodilo. Te je gorka ironija sudbine da je čovek koji je neprekidno sakupljao tu građu lekovitom bilju, ili tačnije rečeno farmakognozijsku građu, zarad interesa svoga naroda, nije mogao naći leka ni jednom svom detetu. Ili možda se baš time Jovan Mišković i bavio da bi im našao leka. Mi to danas ne možemo više tačno znati, ali sve u svemu da ta njegova tragična porodična priča je uslovila da se on još više okrene ka interesu svoga naroda, jer kako je jednom napisao u svom pismu, on nema nikoga više sem svoga naroda kome hoće da služi, a ne da njime vlada, iako je bio ministar. Miškovićeva istraživačka širina je obuhvatala i nacionalnu istoriju. Od njegovih mladalačkih dana pa sve do smrti njega ta strast nije napuštala, što potvrđuje i niz njegovih veoma uspešnih članaka na istorijske teme, a po mom sudu krunu tih njegovih napora, kad je reč o njegovim tekstovima u domenu istorije, dakle, kruna bi mogla biti njegov tekst o Kosovskoj bitci, ili kako se to, kako on je to precizno naslovio, Kosovska bitka, vojno-istorijska rasprava. Da su u pitanju veoma kvalitetni tekstovi, svedoče i pohvale veoma uglednog srpskog istoričara Ilariona Ruvarca. Sve u svemu, svi Miškovićevi tekstovi iz te faze su prožeti tonom patriotizma, bez obzira na njihovu tematiku, i neću pogrešiti ako kažem da je malo ko srpski oficira toga vremena, kao Jovan Mišković, svojim ukupnim delom potvrdio ispravnost teze da svet gledamo svojim očima, ali da ga vidimo očima naše kolektiviteta, u ovom slučaju svoga naroda. To kažem zbog toga što je Jovan Mišković, kada se analizira njegovo celokupno delo i njegov život, na ukupan svet gleda očima svoje nacije. Sve je posmatrao kroz vojno-patriotsku prizmu i njegove beleške o Beogradu, Srbiji, Crnoj Gori, Hercegovini, o tim brdima u daljini, on piše veoma poetično, kao slikama porobljene braće, a ta lirsko-patriotska nota kod njega je prisutna i u čisto vojnim izveštajima i zapisima. Za njega je Beograd stari, u bojevima osedeli ratnik koji je slavna vremena preživeo, pa žali što zajedno s tim vremenima nije preminuo, no opstaje samo zarad svoga potomstva, radi svoga stanovništva i onih koji ka njemu hrle. Thank you. strane, on je bio i veoma učen čovek, sklon nauci. Nije slučajno on postao samo zbog svog pregnuća član Srpske akademije nauka, te se može reći da on inicirao stvaranje veoma zanimljivih političkih pojmova. Meni se dopao pojam čast naroda, koji on obrazlaže. To je jedan lep pojam koji bi trebalo svakako da bude u upotrebi i danas i sutra. I sve u svemu, Mišković je bio čovek koji je bio zapravo predvodnik trenda modernizacije Srbije toga vremena, koje je trebalo realizovati uz pomoć osnaženja vojničkog duha u narodu, zato što je društvo bilo vekovima dezorganizovano zbog okupacije i ukoliko se htela ubrzano poboljšanje organizacije društva, onda naravno pribegavalo se uvek uzoru na principe vojne organizacije. Uopšte, u to vreme, kao i svim drugim zaostalim sredinama, vojska će zadugo i u Srbiji biti vrelo društvenog progresa, zato što je u njoj bilo tada mnogo mladi školovani ljudi poput Jovana Miškovića. Nije bio jedini koji se tako ali trudio da pomogne svome narodu, ali je odskakao po mnogo čemu od mnogih drugih takođe vrednih, a nažalost nama danas nepoznatih naših predaka.
Kod dva bela goluba govorimo o akademiku Jovanu Miškoviću. Novembra 2004. godine održan je naučni skup Misao i delo generala akademika Jovana Miškovića. Jedan od mnogobrojnih učesnika bio je profesor dr. Dragan Simeunović.
Kada je postao Mišković adjutant 1878. godine, on je već bio oficer uspešne karijere. U 33. godini, recimo, postao je načelnik operativnog odeljenja vrhovne komande, a te iste godine, kada će postati adjutant, on je zapravo podnao knezu Milanu Obrenoviću elaborat o reformi srpske vojske, no nije imao nikakvu političku težinu, nije imao političku podršku, što je dokaz da je moguće uspeti u politici, bar je onda bilo moguće uspeti u politici na osnovu pameti i znanja. Danas je to verovatno mnogo teže. To je moment kada otpočinje druga faza razvoja Miškovićeve političke misli i druga faza života, Ipak bio je na dvoru, centru političke moći, uz skute prvom čoveku države, na jednom od praktično najvažnijih vojno-političkih mesta u državnom aparatu, u vremenu u kome Srbija ratuje, sprema se za nove ratove, a to je neminovno značilo ući i u vrtložne političke vode. Te vode mi danas nazivamo dvorskom politikom. I kakva je moć te dvorske politike i koliki je njen uticaj na vojne karijere, može da pokaže par podataka. Recimo, potpukovnik Jovan Mišković, koji je postao adjutant kneza Milana Obrenovića, je već 1. oktobra te iste godine postavljen za ministra vojske, pri čemu mu je ponuđen i čin pukovnika. Poznat kao veoma skroman čovek, Jovan Mišković je odbio čin pukovnika, ali nije se usudio odbiti čin zvanje ministra, zato što je njegov elaborat o reformi vojske zapravo bio razlog zbog koga je knez želeo da ga postavi na to mesto, ne bi li realizovao ono što je zamislio u elaboratu o reformi. Koliko je to bilo u onom vremenu neobično, svedoči podatak da je Srbija tada imala generale Kostu Protića, recimo Ranka Alimpića, Jovana Belimarkovića, Milojka Lešjanina, Franju Zaha, a pored toga, znači, ipak jedan potpukovnik postaje ministar vojni, i to u 34. godini života, po volji politike, i bit će ministar sve do 88. godine, a pukovnik će postati tek, recimo, 83. godine, kada je odavno veliki broj njegovih školskih drugova iz Vojne akademije imao taj čin. Znači, nije bio karijerista, iako bi se to moglo površnom posmatraču učiniti.
Na Dunav, na vodu, hajde, hajde, lane moj, na Dunav.
Ako reč o njegovoj političkoj orijentaciji, može se reći da on nije bio jasno opredeljen za jednu od tih političkih struja koje su i stranaka koje su tada bile u Srbiji, dakle ni za liberale, ni za naprednjake ili konzervativce. Jedino se može sigurno reći da je bio dosledan Obrenovićevac, jer on je bio vojnik i bio odan režimu, državi i, razume se, monarhu. Da li je imao uticaj u politici ili ne, nema dovoljno dokumenata na osnovi koji se može zaključivati sasvim tačno o tome, ali u svakom slučaju da je imao jedan uticaj na, rekao bi, strategijske sfere politike, naročito oko vojske, i da je bio vrlo samostalan i cenjen od monarha, to je bespogovorno. Recimo u sukobu između kneza Milana Obrenovića i kneginje, kada su mnogi naravno pretrčavali s jedne drugu političku stranu, Jovan Mišković je napisao u knjizi koju je napisao posebno u jednoj formi memoara koja se zove Posljednjih 6 godina naše novije istorije i koja je objavljena 1992. godine u Beogradu. Dakle, on je pisao tu, to je svoj neki angažman u toj dvorskoj politici, mada kao nevoljan angažman, ali je branio tu tada već potpuno odbačenu i prezrenu kneginju i rekao je da u toj knjizi, i to mi se dopalo kao jedna vrsta hrabrosti, on je znao će se zameriti knezu, da može izgubiti mesto ministra, ali je rekao da je bila svaka, da je bila dužnost svakog poštenog čoveka da brani ovu ženu i njena pogažena materinska prava. Sve u svemu, ova Miškovićeva knjiga je možda prva koja nije spomenik srpskom narodu, jer do tada sve njegove knjige i radovi su bili zapravo u funkciji uzdizanja srpskog naroda. To je, dakle, možda jedna vrsta političke hronike. Da je knjiga stvarno dobra građa, potvrđuje podatak da je Slobodan Jovanović koristio tu knjigu kao vrlo valjan izvor za svoje radove. Uopšte nestabilnost i pragmatičnost politike, svake politike, pa i srpske toga vremena, uticale su i na karijeru Jovana Miškovića. On je izgubio to mesto ministra, a onda kada mu je kasnije knez Milan pokušao ponovo da obezbedi to mesto u vladi Jovana Ristića iz 1886. godine, tada Jovan Mišković, još uvek pukovnik, zahtevao da mu se obezbede sredstva za potrebe vojske, jer neće, ako se ne ispuni taj uslov, da bude ministar. Znači, nije hteo da bude ministar pro forme, jer već bio ministar, shvatio da ne može da sprovede reforme bez novca i insistirao je na tom, kako je govorio, poštenom pristupu. Naravno da zbog toga nije postao ponovo ministar. Umjesto njega je ministar postao Đura Horvatović, a njegov predlog reforme je ipak živeo, zato što drugog i boljeg nije ni bilo.
Sa padom Ristićevog kabineta oktobra 1880. Mišković je bio 2 godine na raspoloženju. 1882. postavljen je za načelnika odeljenja glavnog generalštaba, gde je sa uspehom radio na pripremi oficira za generalštabnu službu. Sljedeće godine proizveden je za generalštabnog pukovnika i postavljen za načelnika štaba komande aktivne vojske. Na ovom položaju radio je na izvođenju metodične, egzercirne i taktičke obuke i gađanja srpske vojske. Januara 1885. Mišković je postavljen za komandanta aktivne Drinske divizije. Rukovodio je velikim manevrima srpske vojske u jesen 1884. i 1885. godine. Godine 1893. Jovan Mišković postavljen je po treći put za načelnika glavnog generalštaba. Za svoju vanredno marljivu i revnosnu službu unapređen je u čin generala, pošto je punih 11 godina proveo u činu pukovnika. Za života dobio je 26 medalja, odlikovanja i priznanja.
Uopšte kad se pogleda, kada se čovjek osvrne njegovu ličnost od vremena kad je započeo karijeru kao jedan mladi, uljudni, uvek odmereni, visoko i svestrano obrazovani oficir, pa do tih njegovih posljednjih političkih dana, vidimo da je Jovan Mišković zapravo bio ličnost koja je bila rođena za diplomatiju. Po svemu, ali nije bio korišćen za diplomatiju iz mnogo razloga. Tek pred kraj karijere njegov posljednji politički zadatak je simbolično i njegov prvi i jedini diplomatski zadatak, jer poslati u Rusiju da bi caru Nikolaju II. U ime kralja Aleksandra Obrenovića predao poruku o njegovoj ženitbi i na neki način je simbolizirao tezu da je svaki kraj zapravo mogao biti početak. To što je bio odličan vojnik ne bi trebalo da potire ovu drugu budućnost, jer u ostalom kod Srba dva dobra nikada ne idu zajedno. On je bio i tutor mladom knezu i posljednjem Obrenoviću, Aleksandru Obrenoviću. Tu je možda na neki način kompenzirao nedostatak svoga posljednjeg sina Vojna, jer su mladi knez Aleksandar Obrenović i njegov preminuli sin Vojn bili vršnjaci. Tako da se brinuo o njemu, putovao je s njim po Srbiji i želeo da ga spremi što bolje za ono što ga je čekalo. Stalno ga upozoravao da ga čekaju strašna vremena i da će to biti vreme velikog iskušenja za mladoga vladara. Koliko je to Aleksandar Obrenović uzeo u obzir, ne znamo, ali znamo da je Mišković ispao dobar prorok. Na neki način, ono što je on želeo da kod Aleksandra Obrenovića postane princip odnošenja prema drugim zemljama, jeste izmena granica Srbije, jer je smatrao da su granice na Bečkom kongresu neprirodne i nepravične, i ono nešto izjava Aleksandra Obrenovića da se te granice moraju menjati i da su nepravda, zapravo je očigledan uticaj Jovana Miškovića na njega.
Profusion tempore ad spe
Politika i lične tragedije, a ne ratovi u kojima je učestvovao general Jovan Mišković, u kojima je stekao slavu i velikog vojnika, su iscrpli životnu snagu ovog izuzetnog čoveka. Penzionisan je u svojoj 54. godini života, 1897. slomljen i zdravstveno i fizički, pa i duhovno. I kada je došlo vreme da bude predsjednik akademije, on je bio tek 3 godine predsjednik akademije, nije ni završio mandat, jer ga je na to mesto postavio lično kralj Aleksandar Obrenović. No, kraj dinastije Obrenović je bio i ujedno i njegov kraj. Čak su ga skinuli i sa mesta predsjednika akademije. Preminuo je 1908. godine i u svojoj 65. godini života, a sahrana je bila skromna, očigledno naš običaj da bežimo od onih koji više nisu politički važni, koji su bivši, se potvrdio i na Jovanu Miškoviću i na njegovoj primjeru njegove smrti. Veoma brzo je i svesno potisnut u zaborav ovaj veliki čovek novije srpske istorije, zato što je bio general iz vremena Obrenovića, nepodoban i da mu se ime pominje u istoriji, i ta zavera političkog zaborava se nastavila ne samo za vreme vladavine Karađorđevića, već i nakon Drugog svjetskog rata, jer socijalizam i njegova vojska nisu mogli i nisu želeli da se mnogo bave Jovanom Miškovićem, naprosto zato što je bio kraljevski general. Nije važno koga kralja, a tada je svaki kraljev general, kao što znamo, bio lik izvan sfere uzora. Ta vrsta zaborava, ta vrsta zavere zaborava našeg naroda je najzad osujećena održavanjem skupa vojske Srbije i Crne Gore i Vojne akademije i Škole nacionalne odbrane uz pokroviteljstvo Srpske akademije nauke i umetnosti, jer je ličnost Jovana Miškovića osvetljena iz veoma mnogo uglova, osvetljeno njegovo delo i kao geografa, i kao istoričara, i kao arheologa, i kao narodnog lekara, i kao čoveka koji je doprinio mnogo našoj lingvistici i čuvanju narodnog blaga, i kao istoričara, i kao, razume se, vojnika, te je možda to i najveći kvalitet toga skupa, pa ja mislim da je zapravo i naš narod se na neki način ne samo odužio onom Miškoviću ovim gestom, nego pokazao jedan uspon u svesti okretanja ka onima koji su mu pomogli da opstane i da bude bolji nego što je mogao biti da takvih ljudi kao što je general Jovan Mišković nije bilo.
Dan 40-dnevnog pomena od generalove smrti, jedan njegov drug napisao je u nekrologu: "Srpski oficiri, ugledajte se na ovog junačkog, viteškog generala svog, na ovog neumornog trudbenika, uzornog i savesnog starešinu, plemenitog čoveka i idealnog Srbina." Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj je o generalu akademiku Jovanu Miškoviću govorio profesor dr. Dragan Simeunović. Emisiju pripremili i realizovali Mile Milosavljević, Đurđa Kostić, Blažo Rajičević, Vladimir Putnik i Milan Mihajlović.